มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเชิญชวนคุณผู้ฟังครับได้ศึกษาบทเรียนจากพระธรรมโครินธ์เป็น1โครินธ์มีเนื้อหาที่น่าสนใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำให้เข้าใจถึงสภาพคริสตจักรและมีแบบอย่างในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้รับจากพระธรรมโครินธ์ของอาจารย์เปาโลที่ได้เขียนนี่นะเราศึกษาถึงพระธรรม1โครินธ์ครับพระธรรมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ 1,900 ปีที่ผ่านมาแต่จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้ก็ใกล้เคียงหรือเหมือนกันนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ถึงแม้จะผ่านมาเกือบ 2,000 ปีเมืองโครินธ์ก็เป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรโรมันเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 400,000 คนเมืองนี้จักรพรรดิจูเลียสซีซาร์ได้สร้างขึ้นใหม่ครับสร้างอย่างโออาโดยการฟื้นฟูความโดดเด่นในอดีตและก็คืนความรุ่งโรจน์ในอดีตให้กับเมืองโครินธ์เมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าสำคัญมีอ่าวสำคัญ2แห่งจริงๆแล้วมี3แห่งแต่ที่สำคัญเนี่ย2แห่งประชากรของเมืองโครินธ์ก็เป็นคนกรีกคนยิวคนอิตาเลียนคนชาติอื่นๆพวกชาวเรือพ่อค้านักประชนภัยนักแสวงโชคผู้ลี้ภัยจากทุกส่วนของอาณาจักรโรมันก็มาอยู่ที่เมืองนี้ครับถนนหนทางนี่ก็เต็มไปด้วยผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและที่สำคัญคือเมืองนี้เป็นเมืองที่เรียกว่าสนุกสนานแต่เป็นความสนุกสนานอันไร้สาระภาษาอังกฤษเรียกว่า Vanity Fair เมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษากันถึงข้อที่10และมาจบลงที่ข้อ16เริ่มข้อ17ครับเป็นเรื่องของการแตกแยกเป็นคณะเป็นกลุ่มครับจะเห็นว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านไปเกือบ 2,000 ปีครับคือเหตุการณ์ในเมืองโครินธ์แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่แตกต่างกับปัญหาของคริสตจักรทุกวันนี้นั่นคือการแตกแยกกันในข้อที่12บอกว่ามีการแตกแยกเป็น4กลุ่มนะครับคือกลุ่มอาจารย์เปาโลอพอลโลเปโตรหรือว่าเคฟาสแล้วก็กลุ่มศิษย์พระคริสต์นี่คือ4กลุ่มครับทั้ง4กลุ่มนี่เขาแตกกันเองนะฮะไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเปาโลพาโลหรือว่าเปโตรเคฟาสเนี่ยเขาทะเลาะกันไม่ใช่นะครับตรงข้ามทั้ง3ท่านนี่กับรับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าคนที่นับถือทั้ง3ท่านนะครับก็ยึดตัวบุคคลแล้วก็ทะเลาะกันเองแตกกันและกลุ่มที่4นี่ก็แปลกว่าเขาเพื่อนครับบอกว่าเป็นกลุ่มศิษย์พระคริสต์เรียกว่าตั้งพระคริสต์เล็กๆเป็นลัทธิในคริสตจักรแยกตัวจากคนอื่นดูแล้วเนี่ยจะเข้าข้างเป็นพวกเสแสร้งฝ่ายวิญญาณทุกวันนี้ครับคริสตจักรถูกทำลายเนี่ยไม่ใช่จากภายนอกแต่มาจากภายในคือคริสเตียนด้วยกันเองทะเลาะกันเองครับแบ่งคณะแบ่งพวกกันเองครับและอาจารย์เปาโลก็พยายามที่จะนำความคิดของพวกเขาออกจากมนุษย์กลับมาอย่างพระคริสต์ในบทที่1ข้อ13อาจารย์เปาโลเขียนว่าพระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเขาได้ตรึงเปาโลเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือท่านก็พยายามให้คริสเตียนในเมืองโครินเนียมายึดพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางครับข้อที่17บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐและมิใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูดเกรงว่าเรื่องการเขียนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดชตรงนี้ครับสำคัญที่เราจะเข้าใจในวันนี้ว่ามีคนมากมายครับซึ่งแตกแยกแล้วก็แยกตัวจากกันเพราะเรื่องไม่สำคัญสิ่งนี้ทำให้เกิดการแตกร้าวและสู้กันในคริสตจักรคริสตจักรในเมืองโครินธ์ร้าวเพราะว่าวิญญาณของการแบ่งกลุ่มแบบนี้ครับแบ่งเป็น3ฝ่ายจาก3คนในโดยการยึดตัวบุคคลเป็นอพอลโลเปาโลและเคฟาสเรื่องที่มีคุณภาพและฤทธิ์อำนาจในการรวมให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็คือมาร่วมกันที่ศูนย์กลางพระเยซูคริสต์ครับข่าวประเสริฐที่พวกเขาประกาศ เน้นการหลอมตัวกันไม่ใช่การแบ่งแยกครับคือทั้งอพอลโลเปโตและเคฟาอพอลโลนี่เป็นคนที่บุคลิกดีครับสมนวนโวหารดีเทศแล้วเป็นที่ชื่นชอบนะครับเปาโลนี่ก็เป็นคนที่ฉลาดปราบเปรืองกล้าหาญแต่ว่ารูปไม่หล่ออพอลโลนี่รูปหล่อเทศเก่งด้วยส่วนท่านเปโตหรือว่าเคฟานะครับท่านก็เป็นคนยิ่งใหญ่ครับใจกว้างแล้วก็มีอารมณ์ที่รุนแรงเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐที่กล้าหาญทั้ง3ท่านนี่เขารวมกันประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แต่ว่าคนที่นับถือทั้ง3เนี่ยในเมืองโครินธ์มาทะเลาะกันนะครับนั่นก็เป็นที่มาของปัญหาที่เราได้ศึกษากันที่คริสเตียนในเมืองโครินธ์ทะเลาะกันโดยการยึดตัวบุคคลเนี่ยปัญหาคือว่าเขาเป็นคริสเตียนทารกยังเด็กโดยเริ่มเน้นที่ตัวบุคคลเดี๋ยวนี้อาจารย์เปาโลได้ดึงความสนใจของพวกเขาออกจากการแตกแยกของพวกเขาและท่าทีการแบ่งกลุ่มแบ่งคณะของพวกเขาและหันพวกเขาเข้าไปที่การเป็นศูนย์กลางของพระคิดนะครับในเมืองโครินเช่นเดียวกับในเมืองอื่นอีกมากในทุกวันนี้ครับเน้นที่ปรัชญาความเชื่อนะครับซึ่งเราจะเห็นเมื่อเราได้ศึกษาในบทดีในข้อ18บอกว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องการเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้ากางเขนแบ่งมนุษย์ออกจากกันกางเขนแบ่งคนที่รอดแล้วจากคนที่ยังไม่รอดมันไม่ได้แบ่งคนที่รอดแล้วออกจากกันนี่ต้องเข้าใจกางเขนเนี่ยควรจะรวมพวกเขาเข้าด้วยกันโดยความเชื่อเดียวกันนั่นคือเชื่อในพระเยซูคริสต์มีจิตรกรชาวดัตช์วาดภาพซึ่งเรียกว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายให้เห็นถึงบัลลังก์ของพระเจ้าและจากบัลลังก์นั้นก็มีคนที่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับหล่นเข้าไปในอวกาศและเมื่อพวกเขาตกพวกเขาก็เกาะติดกันนี่เป็นภาพที่ถูกต้องนะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับคนที่จะตกนรกนี้มาร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ยิ่งใหญ่และเขาก็จะประสบความสำเร็จในการรวมกันครั้งใหญ่ในยุคสุดท้ายจากการศึกษาเรื่องอนาคตทำนายในพระคัมภีร์แต่ตรงข้ามกับบรรยากาศของการรวมกันแต่เพียงภายนอกของคณะต่างๆและความคิดในปัจจุบันในคริสตจักรก็คือข่าวประเสริฐของพระคริสต์พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าแยกมนุษย์และเส้นแบ่งแยกคือกางเขนของพระองค์การเทศนาเรื่องกางเขนนั้นก็กลายเป็นเรื่องโง่สำหรับคนที่จะพินาศไปครับแต่สำหรับผู้ที่รอดกำลังจะรอดนี่ก็เห็นว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับอย่างชัดเจนว่าวิธีการของอาจารย์เปาโลนี่ไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาตามอย่างโลกนี้ไม่ได้เป็นวิธีการของการโต้แย้งด้วยเหตุผลด้วยสำนวนโวหารหรือการแบ่งแยกหรือความแตกต่างหรือเป็นเรื่องของทฤษฎีวิชาการครับแต่อาจารย์เปาโลเพียงแต่เสนอเรื่องไม้กางเขนของพระคริสต์คือศาสนาของคริสเตียนนะครับจะนำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาสู่คนเหล่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยู่ในคริสตจักรนะครับสำหรับคนที่กำลังพินาศหลงทางเดินอยู่ในความมืดเนี่ยก็อาจจะมองเรื่องกางเขนเรื่องศาสนาหรือว่าคริสตศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องไม่โง่เขานะเรื่องล้าสมัยแต่สำหรับคนที่กำลังรอดคนที่ได้รับคำตอบชีวิตเห็นว่าเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับกางเขนของพระคริสต์ได้แบ่งแยกออกความมืดกับความสว่างแต่ไม่ได้แบ่งแยกในคริสตจักรแต่คริสเตียนในโครินเนี่ยไม่ทำอย่างนี้คือแบ่งแยกในคริสตจักรเพราะเรื่องกางเขนนะครับเรามาดูข้อ21ครับเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเคลาไปแล้วเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าโดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่โง่สังเกตว่าไม่ใช่เป็นการเทศนาที่โง่เขลาครับแต่เป็นความโง่เขลาของเรื่องที่เทศนาข้อต่อมาคือข้อ22 23พวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่สังเกตว่าอาจารย์เปาโลแบ่งมนุษยชาติเนี่ยเป็นชนชาติใหญ่2ชนชาติคือพวกยิวและพวกกรีก พวกกรีกนี่รวมถึงคนต่างชาติในสมัยเกือบ 2,000 ปีมาอาจารย์เปาโลรับรู้การแบ่งเป็น2ด้านเช่นนี้พวกยิวแทนศาสนาศาสนาซึ่งพระเจ้าประทานให้พวกยิวพวกยิวรู้สึกว่าพวกเขามีความจริงมีคำตอบและพวกเขามีจริงเท่าที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นพระคัมภีร์ของศาสนาอยู่ปัญหาอยู่ที่มันกลายเป็นพิธีกรรมเท่านั้นสำหรับพวกยิวพวกยิวได้ละทิ้งพระคัมภีร์และทำตามธรรมเนียมซึ่งเป็นการตีความพระคัมภีร์ของพวกเขาเองด้วยเหตุนี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยจึงได้หมดไปดังนั้นเมื่อพระคริสต์ทรงปรากฏในสมัย 2,000 ปีพวกยิวก็ขอนิมิตแทนที่จะดูพระคัมภีร์พวกเขาขอนิมิตนะครับคราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะเห็นหมายสำคัญจากท่านอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะได้ว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ38ถึงข้อ40ครับนี่ก็เป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์นะครับกับพวกยิวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยให้หมายสำคัญก็คือการฟื้นคืนประชนนั่นเองครับตอนนี้มาถึงพวกกรีกพวกกรีกก็คือคนต่างชาติไปกรีกเป็นตัวแทนของปรัชญาครับกรีกเป็นผู้รักสติปัญญาพวกเขากล่าวว่าพวกเขาแสวงหาความจริงพวกเขาแสวงหาและชันสูตรพิสูจน์ความจริงทั้งสิ้นพวกเขาเป็นพวกที่ใช้เหตุใช้ผลในขณะที่พวกยิวเนี่ยจบลงที่พิธีกรรมทางศาสนาพวกต่างชาติโดยเฉพาะพวกกรีกจบลงด้วยการเป็นคนที่ใช้เหตุผลตามสติปัญญาของมนุษย์จะไปถึงได้นะครับและต้องยอมรับรูปแบบของเหตุผลเท่านั้นเมื่อประมาณ400ปีก่อนพระเยซูคริสต์ประสูตินะครับประเทศกรีกถูกสร้างขึ้นบนประวัติศาสตร์ของความปราดเปรื่องและความสำเร็จทางศิลปะถึงระดับที่มันยังทำให้มนุษยชาติเนี่ยหลงไหลแล้วก็ตื่นตระหนกเป็นมันถึงจุดสูงสุดนะครับเรื่องปรัชญากรีกหลังจากนั้นผ่านไป3ศตวรรษหรือว่า300ปีก่อนสมัยของพระเยซูคริสต์ความรุ่งโรจน์ของกรีกเนี่ยได้หมดไปเสื่อมลงไปแต่ก่อนคือช่วงสมัยรุ่งโรจน์ของกรีกนั้นก็มีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเพคิคอลอนาซากอรัสเทลัสโซเครติสเพโตและก็อริสโตเติลซึ่งได้ฝากแนวคิดต่างๆสำคัญนะครับของกรีกก็มีกลุ่มปรัชญาอย่างเช่นกลุ่มเอพิคิเรียนปรัชญาของกลุ่มสโตอิกแล้วก็พวกเพลิพาเตติกแล้วทุกกลุ่มก็สูญไปนะครับก่อนพระเยซูประสูติ100ปีครับตามมาด้วยช่วงเวลาที่พระเยซูประสูติคือเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยปรัชญากรีกก็หยุดนะไม่เกิดผลนะครับในด้านอิทธิพลแล้วก็ยังมีนักปรัชญาตามมาครับคือไม่ใช่คนกรีกแล้วครับในรุ่นหลังอย่างเบคอนฮอปแคทคาร์ดแล้วก็มีการฟื้นฟูใหม่ของปราชญ์ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ตามด้วยความเสื่อมและเรายังคงอยู่ในช่วงเสื่อมจนถึงทุกวันนี้แม้ว่ามีคนบางคนนะครับในสมัยนี้ที่คิดว่าพวกเขาฉลาดมากก็ตามในสมัยของพระเยซูครับมีนักปกครองที่แต่งตั้งโดยอาณาจักรโรมันนะครับมาปกครองอิสราเอลชื่อปิลาตได้ถามพระเยซูถามเป็นเชิงถามเล่นๆว่าสัจจะคืออะไรความจริงคืออะไรครับสมัยต่อมาครับคือเบคอนเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษเนี่ยก็ถามคำถามเดียวกันว่าความจริงคืออะไรและปรัชญาเนี่ยยังคงถามคำถามนั้นอยู่ปรัชญายังไม่มีคำตอบสำหรับปัญหาชีวิตครับคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนบัณฑิตอยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาอยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเคลาไปแล้วนี่คือข้อความที่อยู่ในข้อ23แล้วก็ข้อ22ที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่1ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหม่เอาเป็นว่ากรีกเนี่ยเน้นปัญญาเหตุผลที่พิสูจน์ได้ส่วนพวกยิวนั้นจะเน้นที่ธรรมเนียมประเพณีมากกว่าครับมาพูดถึงปรัชญาเนี่ยบางคนได้นิยามปรัชญาว่าเป็นคนตาบอดอยู่ในห้องมืดหาแมวดำที่ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นนะครับนี่ก็สะท้อนถึงปรัชญากรีกหรือว่าพวกกรีกเสาะหาปัญญาครับทุกวันนี้ครับ มนุษย์ก็ยังคงสอหาทฤษฎีหรือว่าสูตรบางอย่างและคิดว่าโดยทางวิทยาศาสตร์เขาจะได้รับคำตอบเป็นคำตอบชีวิตแต่ว่าบางอย่างกับตอบได้บางอย่างไม่ใช่ทั้งหมดมันก็มีคำถามนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์มีคำตอบชีวิตหรือยังผมสนใจคำพูดที่พบเป็นครั้งคราวนะครับสัจจะคือมนุษย์ยุคใหม่ประทับใจในความสำเร็จของตัวเองมากเกินไปการส่งก้อนหินเข้าสู่วงโคจรซึ่งไกลกว่า100มาจากพื้นโลกต้องอาศัยความคิดและความพยายามร่วมกันอย่างมากแต่เรามีแนวโน้มที่จะแบบโอ้อวดมากเกินไปถึงสติปัญญาของมนุษย์นะครับแม้ว่ามนุษย์ซึ่งเดินทางไม่กี่ไมล์เหนือพื้นโลกก็ถูกเรียกว่านักบินอวกาศนี่ก็เป็นชื่อที่ผิดอย่างแน่นอนครับมนุษย์ไม่ได้เป็นนักบินอวกาศจนกว่าพวกเขาจะเดินทางไปในหมู่ดาวและจำเป็นที่จะต้องระลึกว่าดาวส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ห่างออกไปถ้าจะนับนะครับเป็นพันล้านปีแสงคือแสงเดินทางเนี่ยเป็นพันล้านปีจะเป็นคนอเมริกันที่ส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกนะครับหรือคนรัสเซียนะครับก็ส่งมนุษย์ไปโคจรรอบโลกก็คุยโอ้อวดกันนะเรียกว่าเป็นนักบินอวกาศก็อยู่แค่รอบโลกถ้าเทียบกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกวันนี้กับมนุษย์คิดว่าเขามีคำตอบแต่เป็นคำตอบบางส่วนคำถามที่อาจารย์เปาโลถามในข้อ22ข้อ23นะก็ยังเป็นคำถามอยู่คือคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนเป็นคำถามที่ดีที่ควรจะถามพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเฉาไปเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆนี่ก็เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งและก็น่าคิดมากครับของอาจารย์เปาโลแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ครับพวกยิวพบว่ากางเขนเนี่ยเป็นหินสะดุดเป็นเรื่องอับอายเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดถึงครับเพราะว่าพระเยซูเป็นคนยิวแล้วก็คิดว่าพระเยซูนี่ก็คือคนที่แยกตัวจากศาสนายิวนะครับเขาก็เลยเห็นว่าพระเยซูหรือว่ากางเขนซึ่งพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเนี่ยเป็นหินสะดุดของพวกยิวพวกเขาต้องการนิมิตนะมากกว่าพวกเขาต้องการคนชี้ทางต้องการเครื่องหมายป้ายชี้ทางเหมือนป้ายชี้ทางบนถนนพวกเขาคงจะยอมรับคนนั้นนะเหมือนกับอัศวินขี่ม้าขาวที่จะมาล้มล้างอำนาจของอาณาจักรโรมันเพราะว่ายิวตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันหรือว่าเป็นเมืองขึ้นของโรมนั่นเองแต่ว่าพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขนเนี่ยแหมคิดแล้วเขาอายนะครับสำหรับพวกยิวมันหมายถึงการพ่ายแพ้ไม่ใช่ชัยชนะพระผู้ช่วยให้รอดหรือว่าพระคริสต์เมสยานี่จะต้องเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่มาปลดปล่อยอำนาจของอาณาจักรโรมนะครับไม่ใช่ชายคนหนึ่งชื่อเยซูมาโดนตรึงที่กางเขนแบบอับอายนี่คือความคิดของพวกยิวครับก็เห็นว่าเรื่องพระเยซูนี่ไม่เป็นเรื่องที่ทำให้เขาสะดุดครับพวกเขาไม่ต้องการยอมรับสิ่งนั้นมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ครับบอกว่าจงดูเถิดเราได้วางศิลาก้อนหนึ่งไว้ให้สิโยนซึ่งจะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งซึ่งจะทำให้ล้มแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ33ครับตรงนี้ก็ตรงกับท่าทีของยิวครับและท่านเปโตรก็เขียนถึงสิ่งนี้ครับบอกว่าพระองค์ทรงมีค่าพระองค์นี้คือพระเยซูนะครับทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้นในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ7ข้อ8ครับพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงจึงเป็นหินสะดุดสำหรับพวกยิวในสมัยเกือบ 2,000 ปีครับจากพระธรรมโครินธ์นี้ครับ
วางนี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจม มสักการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เราและเลือกพระองค์มานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการ
พระองค์ดังที่